αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά σε όλο το πρόγραμμα, στην κινηματογραφική λέσχη της εβδομάδος, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια, μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ σε όλο το πρόγραμμα, που σήμερα λόγω του καιρού έτσι εμπνεύστηκε να γυρίσει πίσω σε μία από τις πολύ χαρακτηριστικές μουσικές. Είχα αποφασίσει, για να πω την αλήθεια, να ξεκινήσω με μία μουσική που θα σας βάλει αμέσως στο πνεύμα. Τώρα όμως θα το αλλάξω και αντί για να ακούσουμε την μουσική της εισαγωγής, θα ακούσουμε το θέμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και το οποίο συνδέεται με αυτό το έργο και το οποίο ακούγεται και αρκετές φορές σαν ένα ένιγμα, κυρίως γιατί ταιριάζει τόσο πολύ με την όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την οποία θέλοντας και μη υποβάλλει αυτή η ταινία.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar, anaki and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree.
Τώρα που μπήκαμε στο πνεύμα αυτού του τραγουδιού του Μόντι Νόρμαν, αξίζει να πούμε ότι το 1962 ήταν η χρονιά που ξεκίνησε το μεγαλεπίβολο σχέδιο του Χάρι Σάλτσμαν και του κυρίου Μπρόκολη, ο οποίος, του Άλμπερ Μπρόκολη, ο οποίος πλέον διατηρεί μέσω της κόρης του και τα δικαιώματα, έχοντας αγοράσει τα δικαιώματα των βιβλίων του Ιαν Φλέμινγκ, και μετά από πολύχρονες ακροάσεις και διαδικασίες αποφασίζουν να μεταφέρουν το μυθιστόρημα με τίτλο Dr. No, που δεν ήταν το πρώτο του βέβαια, ήταν το Casino Royale, το πρώτο του Φλέμινγκ, στον κινηματογράφο. Το 1962 λοιπόν αναλαμβάνει ο Terence Young, ένας από τους σημαντικότερους και πιο έτσι οραματιστές, πολύ κοντά στο πνεύμα της αγγλικής αριστοκρατικής παράδοσης και κυρίως του χαρακτήρα και του ήθους που αναδεί, όχι στα βιβλία του τόσο πολύ όσο από την ίδια τη στάση ζωής του ο Ιαν Φλέμινγκ, τέλειωσαν πολύ σε χαρακτήρες δηλαδή, αλλά και βεβαίως και σε αυτό το οποίο προσδίδει πλέον στον ήρωά του, τον Bond, δηλαδή η αίσθηση της ευζωίας, ας πούμε, της καλοπέρασης και της απόλαυσης ζωής, δεδομένου ότι στην περίπτωσή του μπορεί να είναι και πάρα πολύ σύντομη, οπότε κάνει το καλύτερο δυνατόν. Αυτό το πέρασε λοιπόν και δημιούργησε μια πολύ έντονη προσωπικότητα για τον ήρωά του, τον οποίον επειδή παρέλαβε μεγαλωμένο στις δυσκολίες της μεσοαστικής έως και εργατικής σκοτσέζικης ζωής, μιας και ο Κόνερ ήταν σκοτσέζος, τον εκπαίδευσε πολύ συστηματικά και με μεγάλη ακρίβεια, είχε και ευήκονους βέβαια, ώστε να δημιουργηθεί το πρότυπο αυτό του φιλόπατρη και ταυτόχρονα βαθιά εμποτισμένου με την παράδοση μιας αυτοκρατορίας εκπροσώπου, που βεβαίως στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας επιπληρωμή δολοφόνος, έτσι. Είναι κατάσκοπος, μαζεύει πληροφορίες, αλλά έχει τη δυνατότητα να, χωρίς να διώκεται από καμία εξωτερική ή εσωτερική αστυνομία, να μπορεί να εξολοθρεύει τον οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, αυτό είναι η απαρχή του χαρακτήρα. Όμως η ομορφιά βεβαίως βρίσκεται, γιατί επί της ουσίας τα συστήματα και τα πορτρέτα και τα πλαίσια δεν έχουν τόσο σημασία όσο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν ήταν οι προσωπικότητες αυτές που σας ανέφερα, καταρχήν του Terence Young, του Ian Fleming και του James Bond, του Sean Connery δηλαδή, που έδεσαν πάρα πολύ σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη απόπειρα του 1962. Μεταξύ άλλων, και γι' αυτό έρχεται εδώ εκπομπή, η μουσική επιτέλεσε ίσως το πιο χαρακτηριστικό και πιο ισχυρό χαρτί αυτής της ταυτότητος, και είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μέχρι τις προάλλες, μέχρι πρότινος, ο Μόντι Νόρμαν, που είχε γράψει την μελωδία με τον Τζον Μπάρι, ο οποίος είχε ενορχιστρώσει τη μελωδία, βρισκόντουσαν στα δικαστήρια κυρίως λόγω της απήχησης ενός μιας μουσικής η οποία, έχοντας περάσει πολλές δεκαετίες, απέδιδε συνεχώς τεράστια ποσά. Οπότε ο Μόντι Νόρμαν, που είχε εντός εισαγωγικών αποσυρθεί, αποστρατευτεί από την μουσική βιομηχανία, εννοείται ότι ήθελε να διεκδικήσει για το τέλος της ζωής του αυτά τα χρήματα, και κέρδισε πράγματι τη δίκη εναντίον του Τζον Μπάρι, ο οποίος φεύγοντας από τη ζωή ήταν ακόμα μάχημος. Ο Τζον Μπάρι έχει φύγει από τη ζωή, ο Μόντι Νόρμαν ζει ακόμα, και το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε απετέλεσε το σήμα κατά τεθέν, και δεν θα γινότανε, διότι η προσωπικότητα του Τζον Μπάρι δεν ήταν τέτοια που θα έγραφε ένα τόσο παράξενο θέμα. Ακόμα και αυτό το διάστημα το οποίο έδωσε την πραγματική ταυτότητα, ή μάλλον την ολοκλήρωσε το πορτρέτο, ήταν κυρίως η ενορχήστρωση και κυρίως το swing. Επίσης, ο Τζον Μπάρι είχε τη δική του ορχήστρα. Η δική του ορχήστρα αποτελεί το από κορυφαίους μουσικούς. Ειδικά δηλαδή, επειδή ήταν ορχήστρα χορευτικής μουσικής ως επιτοπλίστων, έπρεπε να έχει πολύ καλά χάλκινα. Τα χάλκινα, κόρνα, τρομπέτες, τρομπόνια, πραγματικά είχαν ένα εξαιρετικό ήχο, ειδικά στις ψηλές περιοχές, ήταν φοβεροί δεξιοτέχνες, και φυσικά έχει και νέα πολύ καλή μπάντα κρουστών. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν όλη αυτή την πολυτέλεια που είχε μέσω της ορχήστρας του, τόλμησε να ξεφύγει πολύ. Απ' την άλλη, το θέμα το κύριο, το βασικό δηλαδή, που αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως το χαρακτήρα, το έπαιξε μια κιθάρα, μάλιστα hollow body, δεν ήταν ηλεκτρική, ήταν ημι-ηλεκτρική. Η αρχική της εκδοχή ήταν αρκετά γλυκιά στο να παίζει σε αυτές τις ανοιχτές χορδές. Όμως ο κιθαρίστας του το αλλίωσε κατά κάποιο τρόπο ώστε να ταιριάζει πιο πολύ με το λίγο διεστραμμένο του ήρωα, διότι ο ήρωας είναι κατάσκοπος και βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα σε κίνδυνο, πυροβολή κτλ. Δεν ήθελε λοιπόν να το κάνει πολύ όμορφο, ενώ η κιθάρα του ακούγεται πολύ ωραία. Η συγκεκριμένη μουσικογράφηση το αλλίωσαν, έβαλαν πολύ έκο και θα μπορούσε κανείς πράγματι να απολαύσει αυτή τη μουσική στην εκδοχή της, που δεν είναι βέβαια έτσι όπως το ακούμε στην εισαγωγή, έχει μια αγριότητα, αλλά έτσι όπως τελικά το παρουσίασε ο John Barry, ειδικά μάλιστα μετά από την πρώτη εικόνα του Σον Κόνερι, που όπως και στα σαγούνια του Καρχαρία δεν έρχεται σχεδόν αμέσως μετά τους τίτλους, ούτε πριν, αλλά ειδικά στον Dr. No, πολύ αργότερα, περίπου ένα τέταρτο αργότερα, διατηρώντας ένα φοβερό σασπέν για το ποιος είναι αυτός ο ήρωας. Χωρίς ακόμα να ακούσουμε τη φωνή του και χωρίς να χρειαστεί μάλλον, ήδη η μουσική από μόνη της, έτσι όπως μπαίνει, και προσέξτε ποιο είναι επίσης το χαρακτηριστικό, δεν εκρίνεται αμέσως. Ενώ σε όλες τις μουσικές συνήθως των ταινιών ή και της τηλεόρασης το θέμα μπαίνει αμέσως και κάνει την μεγάλη του κορύφωση, στο θέμα του Bond είναι σαν να του κάνει μία προσωπογραφία περιουσιάζοντας όλη την ανέλπιστη και γεμάτη εκπλήξεις προσωπικότητά του, ξεκινώντας χαμηλά και μετά κάνει το μεγάλο μπαμ, και εκεί βέβαια μπαίνει η τέχνη του Barry, που δείχνει πως όμορφα μπορεί κανείς να ενορχιστρώσει μερικά ακόρντα και να σε πετάξει από το κάθισμα. Μετά από όλα λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία, η οποία είχε ούτως ή άλλως σκοπό εκ των προτέρων μέσω των παραγωγών βεβαίως να έχει και συνέχεια, και έτσι ήταν σημαντικό να καθορίσει κάποιος το βασικό στυλ πάνω στο οποίο θα κινηθεί. Πρέπει ίσως να υπενθυμίσουμε ότι οι ταινίες του Bond είναι αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια του franchise επαναλήψεων, ας πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια άλλη, υπάρχουν πολλές βεβαίως, αλλά όχι καμία με τόσες πολλές όσες ο Βρετανός πράκτορ. Λοιπόν, έπρεπε να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση η οποία να μπορεί να αγκαλιάζει και ταυτόχρονα να δημιουργείται και suspense και να αγκαλιάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού, αλλά και πολύ μεγάλο μέρος των επόμενων περιπετειών, μέσα στο πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ενταχθούν και να λειτουργούν χωρίς να είναι βαρετές. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πολύ προσεγμένο, φτιαγμένο με μεγάλη ακρίβεια όπως ένα παζλ, και να συνθέτει έναν ήρωα που όσες φορές και αν πας να τον δεις, πάντα να θέλεις ακόμα και τα ίδια πράγματα να επαναλαμβάνονται. Ένα εξ αυτών είναι η μουσική. Και φυσικά πράγματι δεν υπάρχει ίσως πιο έντονο θέμα, ήρωα ας πούμε, όσο αυτό συγκεκριμένη περίπτωση, που μάλιστα το ακούμε για πρώτη φορά στην αρχή της ταινίας, χωρίς όμως να έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία του, παρά μόνο όταν στην σκηνή στην οποία εμφανίζεται ο Μποντ και πολύ έξυπνα ο Γιάνγκ δεν δείχνει το πρόσωπο του, παρά μόνο τη στιγμή που λέει το όνομά του, αλλά μόνο το πίσω μέρος, και δείχνει όλους τους υπόλοιπους να τον κοιτούν. Και ακριβώς αυτό δημιουργεί ένα φοβερό suspense. Και την ώρα λοιπόν που λέει το όνομά του, αρχίζει και μπαίνει η μουσική, και τότε έχει πραγματικά αυτό το light motif που ζητούν και θησαυρίζουν όλοι οι σκηνοθέτες μαζί με τους συνθέτες. Δηλαδή, να πετύχει εκείνη τη στιγμή που την ώρα που θα βλέπεις τον ήρωα και ακούς τη μουσική, ξέρεις πλέον ότι αυτή η μουσική είναι αυτού του ήρωα. Και δεν είναι κάτι το οποίο απλώς συμβαίνει με την επανάληψη, ας πούμε, και το συνηθίζεις. Όχι. Η μία και μοναδική στιγμή που ακούς εκείνη τη μουσική, σου μένει και σου εντυπώνεται για πάντα. Επειδή ο Δόκτωρ Νό είναι ένας Γερμανοκινέζος εγκληματίας, ο οποίος είναι και βαθύπλουτος βέβαια, και κάπου στα ανοιχτά της Τζαμάικα έχει φτιάξει ένα δικό του σταθμό, δουλεύοντας για το Φάσμα, μια εταιρεία εκβιασμού και που λειτουργεί ως αντίποδας της οποιασδήποτε κυβέρνησης και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων του κόσμου, από ανθρώπους απογοητευμένους από τους νόμους, τις καταστάσεις και τις ανθρώπινες συμβάσεις, έχοντας έναν πανέξυπνο με το όνομα Σταύρος, μάλιστα Μπλόφελντ, είχε από όλες. Αυτά άρεσαν πάρα πολύ στον Φλέμινγκ, να δημιουργεί πολύ εθνικές προσωπικότητες. Ένας από αυτούς τους υποτελείς αυτού του αρχιεγκληματία που λέγεται Έρνεστ Σταύρο Μπλόφελντ, βρίσκεται στα ανοιχτά της Τζαμάικα, δημιουργώντας παρεμβολές σε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύονται από το Κανάβεραλ. Το έχουν εντοπίσει αυτό οι Αμερικανοί, το έχουν εντοπίσει και οι Άγγλοι, και πρέπει κάποιος να πάει να το βρει. Όσοι προσπάθησαν να δώσουν πληροφορίες μυστηριωδώς εξαφανίστηκαν, και έτσι, με αυτό σαν αφορμή, ο Μποντ βρίσκεται στα χνάρια αυτής της αναζήτησης. Πλην όμως από όλα αυτά, προκειμένου να μπούμε στο πνεύμα, η μουσική του Μόντι Νόρμαν, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για τους παραγωγούς, γι' αυτό και έφεραν τον Τζον Μπάρι, κυρίως γιατί ό,τι έπιανε στα χέρια του έκανε πολύ 10 φορές πιο ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Μόντι Νόρμαν αποφάσισε να πάει με τη σύζυγό του εκεί στην Τζαμάικα, να ακούσει τους ήχους και να φτιάξει, επειδή ήταν συνθέτης musical βασικά, τραγούδια. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με τραγούδι. Όμως χρειαζόταν και κάτι πιο σοβαρό. Εκεί επενεύει ο φίλος μας και πολύ πλέον γνωστός για όλους τους συνεφίλ, ο Τζον Μπάρι, για να δημιουργήσει αυτή τη μίξη. Έτσι λοιπόν ξεκινάει, προσέξτε, με έναν ήχο που δείχνει μία παρεμβολή ηχητική, μία εξ αυτών των πολλών που δημιουργεί από τη βάση του ο Δόκτωρ Νό, χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποια είναι η ιστορία, αλλά το κάνει αυτό μέσα. Και εκείνη τη στιγμή παρακολουθούμε έναν τύπο, ο οποίος φοράει και καπέλο, γιατί εκείνη την εποχή, αρχής δεκαετία 60, φορούσαν όλοι οι καλοντημένοι κύριοι ένα καπέλο. Τον παρακολουθεί μια κάνει όπλου, και πριν προλάβει να τον πυροβολήσει, αυτός έχει απαντήσει και έχει πυροβολήσει προς αυτόν που τον σημαδεύει, την κάνει δηλαδή, δημιουργώντας αυτό το κόκκινο, λέει, και την κόκκινη αυτή απόχρωση του αίματος, που δείχνει ότι έχει την άδεια να σκοτώνει. Αυτό βεβαίως με στυλ δοσμένο, και μαζί με τον ήχο του όπλου ξεκινάει το θέμα. Το θέμα που μόλις ακούσαμε και το οποίο μας οδηγεί σε ένα τζαμαϊκανικό τραγούδι σε αυτό το ύφος που λέγονται τα τρία τυφλά ποντίκια, βάζοντας μας αμέσως στη δράση μέσα στην Τζαμάικα, όπου τρεις τυφλοί οδηγούνται ο ένας από τον άλλον μέσα στο δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τυφλοί. Το τραγούδι είναι πολύ ηρωνικό, και ενώ ξεκινάει με όλη τη χαρά του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση της σκηνής δείχνει ότι αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινή εγκληματίες. Δολοφόνοι, Τζαμαϊκανοί, που σκοτώνουν έναν άνθρωπο που δεν το περιμένει κανείς ότι περπατούσε στον δρόμο. Και έτσι αρχίζει όλο αυτό το μυστήριο και η σειρά των εκπλήξεων. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική. Θα ακούσετε πολλές λοιπόν, γι' αυτό και σας προετοίμασα, μουσικές εναλλαγές, πυροβολισμούς, ήχους, το θέμα του Bond, τζαμαϊκανικά τραγούδια, όλα αυτά στην αρχή, πολύ προχωρημένο.
blind, my cinder row, tree blind, my steer they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of tree blind mice. Here and there, tree blind mice everywhere, searching all around for the cat, all over Kingston town, pitter pat. They got the carving knife to cut the pussycat's life. The puss will get that knife for trifling with tree blind mice. So beware, tree blind mice, watch your step. Tree blind mice, deadly mice. Tree blind mice, where they go? Tree blind mice, what they do? Tree blind mice, oh the mice. Tree blind mice, deadly mice.
Αυτό το τραγούδι μεταξύ πολλών άλλων γράφτηκε όταν ο Μόντι Νόρμαν και τη σύζυγό του, έχοντας κληθεί από τον Μπρόκολι κυρίως και τον Σάλτσμαν, γιατί είχαν δει ένα πολύ ωραίο musical που είχε γράψει που σχετιζόταν με δολοφονίες και είχαν έτσι εντυπωσιαστεί. Αλλά βέβαια άλλο το θέατρο και άλλο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος θέλει πολύ μεγάλο εύρος ενορχιστρωτικό. Εδώ λοιπόν αποφάσισε να γράψει αυτή την πολύ ωραία μουσική και πηγαίνουν στην αρχή χορευτικά αυτοί οι τύποι οι τρεις και δεν καταλαβαίνεις βεβαίως ότι πρόκειται για κάτι που είναι απειλητικό και κακό, ας πούμε. Αντιθέτως διασκεδάζεις, μάλιστα είναι καλοκαίρι, φορούν όλα αυτά τα παρδαλά τα κουστούμια, τα πουκάμισα, πολύ εξωτικό και ξεγελέσαι για λίγο και έχει και αυτό ένα μέρος της γοητείας του.
Blind mice in a row, tree blind mice, there they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of tree blind mice.
Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την απρόσμενη εξέλιξη των πραγμάτων, όπου ακριβώς επειδή στο τέλος του όμορφου αυτού τραγουδιού και του ανέμελου γίνεται μια δολοφονία, εξαφανίζονται δηλαδή δύο Άγγλοι πράκτορες, ένας κύριος Τράγουις μαζί με την γραμματέα του, η οποία βεβαίως αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε γραμματέας, μιας και έχει μέσα από μια βιβλιοθήκη όλα αυτά τα πολύ χαριτωμένα ευρήματα, ας πούμε, που ταιριάζουν τόσο με την αγγλική αντικατασκοπία. Ανοίγει τη βιβλιοθήκη, βγάζει μέσα έναν ασύρματο και συνομιλεί από την Τζαμάικα με το Λονδίνο απευθείας, τακτικά δίνοντας πληροφορίες. Την ώρα που το κάνει αυτό βεβαίως εκτελείται και εξαφανίζεται κιόλας, έχοντας αφήσει βεβαίως ένα λυκέ από αίμα, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να αρχίζουν να πλέον να διαισθάνονται, να υποψεδεύονται, όλη η αστυνομία και οι αρχές, ότι βεβαίως δεν ήταν απλώς μια εξαφάνιση όπως θα θέλανε να την παρουσιάσουν. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι μεταξύ άλλων εξαφανίζουν πολλούς φακέλους και αυτό που τους ενδιαφέρει και μας δείχνει ο σκηνοθέτης είναι ο φάκελος για έναν δόκτορ. Δόκτορα, νο. Λοιπόν, όπως σας είπα, ένας Κινέζος, Γερμανό, Κινέζος πράκτορας. Πάντα του άρεσε οι ήρωές του να έχουν, όπως είπα, πάρα πολλές εθνικότητες του Φλέμινγκ. Τώρα, καλείται ο Μποντ και εννοείται ότι μετά την ανακοίνωση του ονόματός του πέφτει το πολύ smooth αυτό. Το οποίο βέβαια το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν θα επανέλθουμε. Και που έχει όμως σημασία και αναγκάστηκε να μπει ο Τζον Μπάρι στη μέση, είναι όταν η κυρία με την οποία παίζει χαρτιά και η οποία γοητευμένη από την καλά, από το φυσικό καταρχήν του Κόνερ, αν και πρέπει να σας πω ότι ο Φλέμινγκ δεν ήθελε τον Κόνερ. Φαντασιωνόταν, ας πούμε, ως ιδεώδη ήρωα για την περίπτωση του Μποντ, τον Ντέιβιντ Νίβεν, ο οποίος είναι πολύ πιο εύθραυτος και σαν κατασκευή πολύ πιο λεπτός. Ήταν αυτό ακριβώς το μοντέλο του πράκτορα, που δεν ήταν ο άνθρωπος που σου δίνει αμέσως την εντύπωση που αν σκοτώσει 10, ας πούμε, αλλά είχε τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ελύσεται, και ο Νίβεν είχε αυτή την αριστοκρατική, ας πούμε, διάσταση. Όταν μάλιστα του εμφάνισαν τον Σον Κόνερι, ο οποίος ήταν ένα βασικά χωριατόπεδο από τη Σκωτία, είχε έντονες αντιρρήσεις, γιατί πραγματικά η άβρα του ήρωά του έπρεπε να έχει βαθιά αριστοκρατική ρίζα. Έχει μεγαλώσει, έχει πάει στο Ήτον, έχει μεγαλώσει από πολύ καλή οικογένεια και εκπαιδευτεί στις βασιλικές ακαδημίες, και φυσικά μέσα από την καταγωγή του μπορεί να αντιλαμβάνεται τις λεπτές αποχρώσεις της καλής ζωής, το τι είναι ένα καλό ποτό από ένα καλύτερο ποτό, τι είναι μια καλή σαμπάνια και όλα αυτά, το οποίο είναι ένα μέρος της γοητείας του και ένα μέρος της κτηνοβολίας, ας πούμε. Αλλά τα κατάφερε. Φυσικά, ειδικά μάλιστα είχαν πει ο Μπρόκολι και ο Σάλτσμαν ότι μετά από ακροάσεις 60 ανθρώπων βγήκαν από το παράθυρο και βλέποντας τον Κόνερι που μόλις είχε μπει μέσα και τους είχε κάνει εντύπωση, τον κοιτάζαν και από πίσω πώς διέσχιζε το πεζοδρόμιο. Συνειδητοποίησαν ότι αυτό το φυσικ, ήταν αθλητής βέβαια, να σου πω, και ποδοσφαιριστής ήταν, αλλά γενικότερα κυρίως πόζαρε, ως και αν δεν το ξέρει περισσότερο κόσμος, γυμνός σε σχολή καλών τεχνών, και υπάρχουν πάρα πολλές αποτυπώσεις του γυμνού νέου Κόνερι, ας πούμε, που ήταν, ξέρω, 17 με 22 χρονών, από πάρα πολλούς ζωγράφους. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα ήταν, επειδή ήταν πολύ γυμνασμένος, ήταν τον τρόπο με τον οποίο είναι κινήτο και την ταχύτητα, ας πούμε, και τη θεώρησαν έντονα κινηματογραφική, και έτσι του δώσαν το ρόλο καταρχήν, μετά από Στον Κόνερι, ελπίζοντας το δεχτεί, και φυσικά εννοείται ότι δεν υπήρξε θέμα. Λοιπόν, μέχρι να μεταμορφωθεί σε Bond υπήρξαν πολλές διαδικασίες, και εδώ βεβαίως η εισαγωγή είναι ίσως από τις πλέον χαρακτηριστικές. Έτσι λοιπόν, όταν η κυρία που γοητεύεται τον ακολουθεί, διότι πρέπει, αφού έχει κληθεί από την υπηρεσία του, να αφήσει το παίγνιο, της δίνει την κάρτα του, ανανεώνοντας το ραντεβού για μια άλλη μέρα. Αφού όμως έχει ήδη πληροφορηθεί για όλες αυτές τις ανομαλίες που εμφανίζονται στην Τζαμάικα και πρέπει οπωσδήποτε να πάει να την επισκεφτεί, γυρίζει σπίτι του. Και βεβαίως, μπαίνοντας στο σπίτι, συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακούει ένα παράξενο θόρυβο που για αυτόν είναι υπεραρκετό για να έχει αμφιβολίες για το τι συμβαίνει, βγάζει τα παπούτσια του και πηγαίνει πολύ αργά. Και εδώ η μουσική μας δείχνει όλη αυτή την πρώτη, πιο σοβαρή ενδεχομένως διάσταση του ήρωα, μέχρι τη στιγμή που ανοίγει την πόρτα. Και το τι θα δει είναι κάτι άλλο, θα το πούμε μετά. Που δεν θα έγραφε ο Μόντι Νόρμαν και χρειάστηκε να τα γράψει ο Τζον Μπάρι. Και ανοίγοντας βεβαίως την πόρτα, βλέπει την ίδια κυρία που είχε χαιρετήσει πριν μία ώρα στην χαρτοπαικτική λέσχη να είναι στο διαμέρισμά του. Πώς μπήκε δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το εκτιμά ιδιαίτερα βεβαίως στην περίπτωση του ο Μποντ. Οπότε έχουν μια σύντομη συζήτηση, αλλά της ανακοινώνει ότι πρέπει να φύγει. Και φεύγοντας, το αεροπλάνο απογειώνεται και μας βάζει πάλι ο ήχος στο μέρος για το οποίο. Στο οποίο πρόκειται, έχει πάρει διαταγές να μεταφερθεί με το αεροπλάνο βέβαια, που είναι η Τζαμάικα εννοείται, και η αντίστοιχη μουσική πολύ ωραία μας μεταφέρει ξαφνικά από τη μία κατάσταση στην άλλη, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, διότι ο Νόρμαν δεν έγραφε τέτοια μουσική, και βέβαια το κοντράστ είναι απαραίτητο. Αυτή είναι η μουσική του Νόρμαν, αλλά ο Νόρμαν δεν είναι αυτή η μουσική που προηγήθηκε, έτσι. Και γι' αυτό γίνεται και αυτό το κοντράστ. Έτσι λοιπόν το αεροπλάνο απογειώνεται και μετά μας μεταφέρει στην πολύ όμορφη και ηλιόλουστη καλοκαιρινή Τζαμάικα, όπου και εκεί η μουσική μιξάρεται όταν πηγαίνει ο Μποντ να συναντήσει τους συνεργάτες του.
Ah.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree.
Εδώ με αντρική φωνή σε μια άλλη εκδοχή του Underneath the Mango Tree υπογραμμίζει όλη την πρώτη αυτή επαφή με τον εξωτικό αυτό κόσμο του νησιού και κυρίως λόγω ότι όπως ακούτε η εκφορά του λόγου είναι ιδιάζουσα, είναι σαν τραγουδάει τζαμαϊκανός, σχετίζεται με την πρώτη του επαφή με τον κόσμο εκεί, τους ιθαγενείς ας πούμε και του και την πρώτη τους επαφή ας πούμε και, αλλά βέβαια είναι επικίνδυνη, αλλά στην αρχή είναι καλοκαιρινή όπως ακούτε.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon.
Αυτές οι μουσικές λοιπόν που τις διάλεξα περισσότερο γιατί ταιριάζουν με το καλοκαίρι μπλέκονται συνεχώς μαζί με τις πιο υποβλητικές υπογραμμίσεις του κινδύνου μέσα από τη μουσική του Τζον Μπάρι, αλλά μας κρατούν πολύ ωραία συντροφιά βάζοντας ξαφνικά αυτόν τον ήρωα που όλοι έχουμε γνωρίσει ως πολύ σοβαρό σε μια πιο ανάλαφρη διάσταση, η οποία όμως έχει ιδιαίτερο γούστο γιατί ταιριάζει τόσο με όλη την αισθητική και τα κύματα και τη θάλασσα και τον αέρα που παίρνει τις καλαμιές και τους κοκοφίνικες και πραγματικά δεν νομίζει κανείς ότι είναι τόσο παράτερο σε σχέση με την ιστορία και τον ήρωα ακόμα, και αυτός ακόμα δικαιούται να χαλαρώσει in style. Down Kingston Town, you know, all the people go jump up. Waving arms about, weaving in and out, it's so easy to jump up. Take a pretty girl, make a whirl, and then both begin again, jump up. Hold her very tight, and for all the night, you'll be doing to jump up. Jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up together, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jump up! Then you take a hand, say we go again, jump up. Like a ball of fire, you will never tire when you're doing the jump up. All the people down Kingston Town, you know, all the people go jump up. You'll be lost to it once you try the bit, never give up the jump up. Hey, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up, whoa. Jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Αυτή η μουσική παίζεται από μια ομάδα μουσικών εκεί στην Τζαμάικα που ήταν οι Dragonaires και ο Byron Lee ο αρχηγός τους, που ήταν όλοι Τζαμαϊκανοί εκεί, που είναι μηγάδες επί της ουσίας, και τη μουσική την έγραψε όλοι ο Monty Norman. Όπως ακούτε είναι μουσική για musical. Αυτά άκουσαν στην αρχή ας πούμε, αφού προσπάθησε ο άνθρωπος και έφτιαξε αυτές τις μουσικές που όπως του ζήτησαν. αλλά δεν μπορούσε να δώσει τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα, την αίσθηση της περιπέτειας και του απρόσμενου και ταυτόχρονα μιας πολύ ισχυρής προσωπικότητας. Ήταν ανέμελη μουσική, γι' αυτό και ταιριάζει πάρα πολύ στη σημερινή έτσι, ημέρα και εποχή. Το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά και μάλιστα αυτή η συγκεκριμένη μουσική ακούστηκε τη στιγμή που ο Bond, Sean Connery, έχει ψάχνοντας να βρει τι συμβαίνει και από πού βγαίνει η ακτίνα, προσπαθεί να βλώσει ένα πλοίο και να στρατολογήσει τον καλύτερο ναυτικό της περιοχής που ξέρει όλα τα νησιά για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Αυτός όμως φοβάται πάρα πολύ, δεν έχει καμία όρεξη και επίσης δεν έχει καμία όρεξη που τον ρωτάει τέτοια πράγματα ένας κουστούμάτος τύπος, ο οποίος ντάλα καλοκαίρι, εκεί που όλοι είναι ας πούμε με τα μακό και τα παρδαλά που κάμισε, αυτός μπαίνει κουστούμαρισμένος, στυλάτος, από τη Savile Road ας πούμε έχει το ντυθεί και είναι πολύ σοβαρός και ρωτάει περίεργα πράγματα. Επειδή βεβαίως η CIA ως γνωστόν έχει προηγηθεί, οι άνθρωποι αυτοί δίνουν αφορά στη CIA και όχι στην MI6 ας πούμε στους Άγγλους, χωρίς ειδικά μάλιστα να γνωρίζουν και ποιος είναι, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, οι άνθρωποι ήταν απλώς πολύ περισσότερο καχύποτοι. Και τι συναντιέται εν πάση περιπτώσει, αφού τελειώσουν όλες τις παρεξηγήσεις και βρεθεί η άκρη, με τον αντίστοιχό του της CIA, τον οποίο υποδίεται αυτός που υποδίεται τον Steve Magaret, ο Jack Lord, πολύ ωραίος, πολύ στυλάτος, και γι' αυτό δεν ξανάπαιξε βέβαια. Διότι, όπως είχε πει και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όταν ήταν να πάρει έναν ρόλο, τον οποίο τελικά πήρε ο Ραούλ Τζούλια, ο Γιώργος ο Γιατζής, που ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός που είχε παίξει και με τον Τζεφιρέλ και τον Ιησού στη Ναζαρέ και τα λοιπά, τον Ιωσήφ, και τον οποίο είχε μάλιστα και πολύ έτσι εντός εισαγωγικών συμπαθήσει, ας το πούμε, η Ολίβια Χάσε, η Παναγία που έπαιζε την Παναγία, δηλαδή πραγματικά τον είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Γιατί ήταν πολύ ωραίος τύπος και καλά πολύ ωραίος. Οπότε τότε είπε στην παραγωγή ο Ρέντφορντ, τώρα πάμε μέσω Λαμίας, έλεγε ενδιαφέρον για αυτή τη σκηνή. Είπε ότι δεν μπορώ να φώναξω το Βογιατζή για να παίξει αυτό το ρόλο, αν και θα ήταν τέλειο να το παίξει, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δύο στάρ και δύο ωραίους στην ίδια ταινία. Και επειδή ο Ρέντφορντ ήταν ο Ρέντφορντ, εννοείται είχε τον πρώτο λόγο, πήρε το ρόλο ο Ραούλ Τζούλια που είχε λιγότερη ακτινοβολία. Αλλά το θέμα είναι ότι, όχι ότι είναι κακός ηθοποιός, καταπληκτικός. Αλλά το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον. Μόλις τους είδαν μαζί δηλαδή, και όπως αντιλαμβάνεστε, βεβαίως έγινε πολύ γνωστός με το Hawaii Five-O, ο Jack Lord, αλλά δεν ξανάπαιξε δυστυχώς, γιατί ταιριάζαν πάρα πολύ. Ήταν και οι δύο πολύ στυλάτοι. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτή την γνωριμία τους, ακούμε αυτή τη συγκεκριμένη μουσική που μόλις πέρασε, πολύ χαρούμενη και τζαμαϊκανή, γιατί κατά κάποιο τρόπο λύνονται όλα τα προβλήματα. Πολλές τέτοιες μουσικές εμφανίζονται και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η μουσική του Δόκτωρα Νό, την οποία αν την είχε γράψει ο Μπάρι θα ήταν πολύ πιο σκοτεινή. Εδώ την έχει γράψει ο Μόντι Νόρμαν και δεν είναι το θέμα του, είναι μια εισαγωγή στον κόσμο τον οποίο έχει δημιουργήσει ο Δόκτωρ Νό, έναν μυστηριώδη κόσμο κάπου στη μέση της θάλασσας όπου εργάζονται διάφοροι, αλλά δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπήρχαν οι δορυφόροι που παρακολουθούσαν τότε τα πάντα από μακριά και φωτογράφησαν αυτά τα δεκαετία του 70. Μέχρι τότε έπρεπε να έχει πληροφορίες από φωτογραφίες κτλ. Λοιπόν, και προσπαθεί να δώσει αυτή την αίσθηση του μυστηρίου. Παρά τα αυτά, μένει ακόμα στο καλοκαιρινό αίσθημα, ας πούμε, της αφέλειας, της χαλάρωσης και μιας αίσθησης, όσο παραξένη και αν φαίνεται, γλυκιάς, χωρίς να έχει κίνδυνο μέσα τόσο πολύ. Με αυτή τη μουσική λοιπόν, όσο και αν δεν είναι παράξενο, ένας από τους πράκτορες, που είναι Άγγλος βέβαια, αλλά τον έχει εξαγοράσει ο Δόκτωρ Νο και δουλεύει στο Νασάου, στην Τζαμάικα, για εκείνον, μόλις πληροφορείται ότι ένας Άγγλος πράκτορας βρίσκεται εκεί και ζητάει πολλές πληροφορίες και έχει ήδη πλησιάσει, μάλιστα στην αρχή και στην υποδοχή, ήδη έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς, δεν ξέχασα να σου το πω αυτό, ο Μποντ, έναν ο οποίος πήγε να τον παραλάβει για να τον εκτελέσει, να τον σκοτώσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Διότι ο Δόκτωρ Νο έχει τα πλοκάμια του παντού και όποιος αφύκνητο εκείνη την εποχή είχε πάντα μια αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, γιατί κάποιος τον φωτογράφιζε, κάποιος τον παρακολουθούσε και τα λοιπά. Οπότε δεν υπήρχε θέμα. Τώρα, το θέμα είναι ότι με αυτή τη μουσική καταλήγει μέσα στον κόσμο του Δόκτωρα Νο, αλλά εκεί πλέον τα πράγματα είναι σοβαρά, γιατί ο Δόκτωρ Νο του λέει, θα κάνεις το εξής, θα πάρεις αυτό το κουτί και μέσα αυτό έχει μια δολοφονική ταραντούλα, τις οποίες το δηλητήριο σε σκοτώνει αμέσως, αλλά σίγουρα, ακόμα και αν δεν είναι αμέσως. Το μαθαίνουμε και στη συνέχεια αυτό του έργου. Και θα το βάλει στο δωμάτιό του. Το κάνει πράγματι αυτό, βλέποντας με πολύ επικίνδυνη, ας πούμε, ηχητική υπόκρουση αυτό το οποίο κρύβεται μέσα στο κουτί. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα στην επόμενη, ίσως πιο σοβαρή σκηνή, όπου ο Bond βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό του και συνειδητοποιεί ότι κάτι κινείται κάτω από τα σεντόνια. Αλλά το συνειδητοποιεί αφού έχει κοιμηθεί. Αλλά ως πράκτορας είναι πάντα σε συναγερμό και με το παραμικρό ξυπνάει. Αλλά συνειδητοποιεί βεβαίως ότι δεν μπορεί να κουνηθεί πάρα πολύ γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό από κάτω. Και έτσι η μουσική μπαίνει λίγο-λίγο σε αυτό το τρομερό κρεσέντο. Στο τέλος βεβαίως, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή, έχει γυριστεί με την ταραντέλα πάνω σε γυαλί ταραντούλα, αλλά φαίνεται να περπατάει επάνω του και είναι πολύ τρομακτικό βεβαίως. Οι τελευταίες, και αυτό είναι το πιο ωραίο, στιγμές που τη χτυπάει με το παπούτσι για να τη σκοτώσει όλο λύσα και τρόμο, είναι ακριβώς τα χτυπήματα της ορχήστρας. Με τέτοιο δαιμονικό τρόπο, ας πούμε, γραμμένα, που τη θυμούνται όλοι. Όλοι όσοι έχουν δει την ταινία και όσοι είναι έτσι φαν του soundtrack. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε. Τα χτυπήματα δεν ακούσαν, όλοι το θυμούνται. Λοιπόν, αυτή είναι η άλλη διάσταση της μουσικής. Το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι το θέμα του Δόκτωρ Νο προέρχεται από το τραγούδι που έχει γράψει ο Μόντι Νόρμαν, τα τρία τυφλά ποντίκια. Είναι οι τρεις δολοφόνοι δηλαδή της αρχής. Ω ναι. Λοιπόν, και θα δείτε μετά πώς το έχει κάνει να, έτσι λίγο, να φαίνεται λίγο κακό. Είναι ο Δόκτωρ Νο που παραμονεύει πίσω από όλα.
They want to show that cat the attitude of three blind mice.
Ακούτε λοιπόν ότι όλα αυτά βρίσκονται σε αυτή την ενιαία, ας πούμε, τζαμαϊκανική διάθεση. Πόσο μάλλον όταν οι Usual Andres που είναι προς το τέλος εκπομπής, και το τέλος του έργου και το τέλος εκπομπής βέβαια. Ω, ναι. Όταν βγαίνει κοιτώντας τα κοχύλια, τραγουδάει και της απαντάει βεβαίως ο Bond και εννοείται ότι βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος αυτής της σαν τουριστικός οδηγός, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, περίγηση στην Τζαμάικα. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Εμείς θα τελειώσουμε 10 λεπτά νωρίτερα, εννοείται, λόγω του Bayreuth, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη που μας έβαλε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Περιττό να ακούσουμε τις φασαρίες και το πόσο Bond διαλύει το άντρο του Dr. Snow, πάντα παρέα με την όμορφη αυτή κοπέλα. Και έχοντας ήδη ακούσει το Underneath the Mango Tree αρκετές φορές, ώστε να μπούμε λίγο και στις μνήμες μιας Ούρσουλας Άντρες η οποία βγαίνει από τη θάλασσα, φτάνουμε στη στιγμή που και οι δυο τους μαζί, εννοείται χωρίς το κορίτσι δεν γίνεται να τελειώσει όμορφα, πάνε σε μια βάρκα στη μέση της θάλασσας κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, αποχαιρετούν την περιπέτεια και ξαφανίζονται. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να χαιρετήσουμε προς το Σαββατοκύριακο τους φίλους ακροατές. Ήταν η μουσική του Monty Norman ως επιτοπλίστων, όχι του John Barry, για πρώτη και τελευταία φορά, αλλά με πολύ έντονο καλοκαιρινό χρώμα, για το Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς του James Bond. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια.